Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Շիրակի մարզի բնակիչները շարունակում են տեղական և կենտրոնական իշխանություններից հստակ տեղեկություններ պահանջել Հադրութի Խծաբերդ գյուղում անհետ կորած իրենց համերկրացիների մասին։ Սյունիքում շարունակում են հետևել Ադրբեջանի հետ սահմանի դեմարկացիային, անպատասխան հարցերի պակաս չկա։ Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը Բրյուսելում է Եվրամիության ղեկավարների հետ քննարկման հիմնական թեման Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացություններ։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երևանում է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը շրջանառվող լուրերի համաձայնական կալվում է Բորտնիկովի հանդիպումը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Պաշտոնական տեղեկատվություն այդ մասին այդուհանդերձ առայժմ չկա։ Երեք հարավային շրջանում որոնողական աշխատանքների արդյունքում ևս 36 դի է հայտնաբերվել, ըստ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության, մեկը քաղաքացիական անձ է, տարեցկին, նրա ինքնությունը դեռ պարզ չէ, մյուս 35-ը զին ծառայողներ են, որոնողական աշխատանքների արդյունքում ինչ օրս ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է 969 անհատ անհետ կորածի մարմին։ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին արդեն կարելի է խոսել բացառապես, անցյալ ժամանակով այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ելույթ ունենալով ԱՊՀ անդամ երկրների առաջնորդների առցանց նիստին։ Ադրբեջանի առաջնորդը նշել է, որ տարածաշրջանի ապագան շատ հարցերում կախված կլինի հայաստանյան ղեկավարության կողմից իրավիճակի գնահատականից։ Հավաքին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ պաշտոնական պարզաբանման չի մասնակցել հոր մահվան պատճառով։ Ադրբեջանը Վրաստանին արտոնյալ պայմաններով 200 միլիոն խորանարդ մետր գազ կվաճառի։ Վրաստանի կառավարությունն ակնկալում է, որ պայմանավորվածության շնորհիվ կկարողանա պահպանել բնակչության համար բնական գազի գնի կայունությունը առավել երկար ժամանակահատվածում։ Վրաստանը տարիներ շարունակ հրաժարվում է ռուսական գազից, նախընտրելով վառելիքը գնել Ադրբեջանից, սակայն այս տարվա մայիսին պաշտոնական Թբիլիսին հայտարարեց ռուսական Գազպրոմի հետ համաձայնագիրն առավել շահավետ պայմաններով թարմացնելու մասին։ Ռուսական կողմը համաձայնել էր գինն իջեցնել մոտ 15%-ով։ Թուրքիայի դեմ Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատժամիջոցների հիմնական նպատակն է թույլ չտալ ռուսաստանյան ազդեցության ընդլայնումը, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն ամերիկյան կողմի պնդմամբ։ Այս 400 համակարգի գնումը Թուրքիայի կողմից սպառնում է ամերիկյան զինծառայողների և զինտեխնիկայի անվտանգությանը, ինչպես նաև ապահովում թուրքական զինված ուժերի և պաշտպանական արդյունաբերության հասանելիությունը Ռուսաստանի համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, որտեղ արդեն երկրորդ օրն է, ինչ շարունակվում է Հադրութի Խծաբերդ գյուղում անհետ կորած և գերեվարված հայզին ծառայողների հարազատների բողոքի ակցիան։ Հիշեցնեմ, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տվյալներով 3 օր առաջ Հադրութի շրջանի հայկական վերահսկողության տակ գտնվող միակ հատվածում Խծաբերդ գյուղի մոտ առնվազն 73 զին ծառայողեր գերեվարվել, որոնց մեծ մասը Շիրակի մարզի պահեստազորայիններ էին։ Նշեմ ի դեպ, որ զինվորականների այս խումբը հոկտեմբերին արդեն իսկ մասնակցել էր մարտական գործողություններին, գտնվելով պատերազմի ամենաթեժ գոտում Ջաբրայիլում։ Շիրակի մարզում շարունակվող բողոքի ակցիաների մասին պատմում է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Այսօր վաղ առավոտից Խծաբերդի մարտական դիսկերում կերևարված շիրակցի զինծառայողների հարազատները փակել էին մի շարք հիմնական ճանապարհներ՝ Գյումրի-Երևան, Գյումրի-Բաղդադ տանող ճանապարհները։ Պահանջում էին, որպեսզի պաշտպանության բանակի և պաշտպանական գերատեսչությունից որևէ մեկը գա և իրենց հարցին պատասխանի, թե ինչպես են իրենց երեխաները կերի ընկել և հարցը ինչպես է ի վերջո լուծում ստանալու։ Արդեն մի քանի օր է հարազատները փողոքի տարբեր ակցիաներ են անցկացնում և պահանջում են մեկ հստակ հարցի պատասխան, այն վերաբերում է իրենց կերևարված երեխաներին, թե ինչ լուծում է տրվելու վերջնական այս հարցին։ Նշեմ, որ 3 Շիրակի մարզպետը հանդիպումներ էր ունեցել Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թատոյանի։ Ժամը 16-ին Արման Թատոյանը Շիրակի մարզպետը անում կընդունի կերևարված զինքների հարազատներին, հանդիպումը փակենթանալու, որից հետո մարդու իրավունքների պաշտպանը կներկայացնի լրագրողներին, թե ինչ է քննարկվել։ Տեղեկացնեմ նաև, որ Շիրակի մարզից 5 կերևարվածների վերաբերյալ Եվրադատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչը արդեն փաստաթղթերը ուղարկել է Եվրոպական դատարան, և այսօր հարազատներին խնդրվել էր, որպեսզի Շիրակի մարզպետարան բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնեն և ավելի արագ կազմակերպելու համար այդ գործընթացը, որպեսզի միանգամից բոլորի փաստաթղթերը ուղարկվի Եվրոդատարան։ Այնուհանդերձ հարազատ մերը անորոշության մեջ են, և վերջիններս հստակ պատասխան չունենալով այսօր կրկին փակեցին ճանապարհները, միակ պահանջը այն է, որպեսզի պաշտպանական գերատեսչությունից պատկան մարմիններից որևէ մեկը գա և հստակ պատասխանի, թե որտեղ են իրենց երեխաները, ինչու են համաձայնագրի ստորագրումից մեկ ամիս անց իրենց երեխաները կերևարվել։
Այժմ էլ Հայաստանի հյուսիսից տեղափոխվենք ծայր հարավ, Սյունիք, այստեղ արդեն մի քանի օր է, ինչ քննարկումների հիմնական թեման Ադրբեջանի հետ սահմանի ճշգրտումն է, Զանգելանի և Ղուբաթլուի շրջաններում գտնվող հայկական մարտական դիրքերի դուրսբերումից և խորհրդային ժամանակաշրջանի սահմանների փաստացի վերականգնումից հետո Սյունիքի մոտ 2 տասնյակ բնակավայրերն, այդ թվում մարզկենտրոն Կապանը, հայտնվում են ադրբեջանական տարածքյան միջական հարևանությամբ։ Սյունիքի մարզում աշխատում է մեր թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանը, նրա հետ քիչ առաջ կապ հաստատեցինք հեռախոսով։
Նախապես այստեղի թիմ ներկայացուցիչների կողմից հայտարարվել էր, որ այսօր ժամը 17-ից այն տարածքները, որոնք խորթային միության քարտեզներով պատկանել են Ադրբեջանին և Ադրբեջանի մաս են կազմել փաստացի, պետք է փոխանցվեն Ադրբեջանին, դա վերաբերում է մարտական դիրքերին, որոշ ճանապարհների, ինչպես նաև բնակելի վայրերի։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ օրերս հայտարարել էր, որ Գորիս, Կապան, Մայրուղու որոշ հատվածներ էլ նույն սկզբունքով Հայաստանի տարածքից դուրս են գտնվում։ Այստեղ մենք արդեն ռուս սահմանապահների տեսանք, նրանք հսկում էին Կապանից դեպի Ադրբեջանի սահման տանող ճանապարհին գտնվող գյուղերի այդ ճանապարհը, այնտեղ գյուղացիները հայտնեցին, որ բացի մարտական դիրքեր դիջելուց, իրենց ճանապարհը Կապանի հետ կապող փոխանցվելու է Ադրբեջանին, իսկ իրենք ստիպված են լինելու քաղաքի հետ կապը պահպանել շատ ավելի վատ որակով ճանապարհով։
Դառնում են շրջափակման մեջ, էլի չգիտենք ոնց կլինի, ինչ կլինի, էլի կգերևարվեն շատ մարդիկ այդ ճանապարհներում, թե ինչ կլինի, այդ մեզի համ անհայտ է, համ էլ մեզ համար շատ մտահոգիչ է, չգիտենք։ Ղարաբաղից եկած մարդիկ կան, կռվից փախել են, 3 տղաներով ընդեք կռվել են, եկել են ստե պոստ են պահում, այդ պոստից էլ են հետ տալի, չգիտենք ինչ ա կատարվում։ Ես կուզեմ խաղաղություն լինի, ես կուզեմ մեր վերադասը նորից մի հատ էլի իմի բերի իրենց մտքերը, որ տեսնեն Սյունիքը անարիգ երկիր, Սյունիքը տալ չի կարելի, մի թիզ հող, անգամ մի սանտիմետր հող չպետք է տանք։
Ձեզ որպես բնակիչ ինչ են հայտնել համար
հայտնել են, որ Սեկտար գյուղը պտի տան թուրքերին, իսկ մեր հիմնական ճանապարհը տեղով է, այս կողմի ճանապարհ լրիվ անբարեր, ան լավ վիճակում չէ, չեն կարող ընդեղ ձմեր
Սեկտար ճանապարհը ուր ա տանում, հա սենց
Կապանատանում, դեպի Կապանատանում մեր հիմնական ճանապարհը, մինչև ժամը 5-ը, 5-ից հետո տեղով էլ ոչ մի մեքենա չի կարող գնա, իրենց ասելով պտի գնանք մեր այս գյուղից այն կողմ, Խդրանց գյուղով, այդ ճանապարով, երևի այս ինչքան ճանապարհ, գիշերվա ժամ 11-ին սմենից մարդիկ գալիս են, պտի գնան նորից սմենի, չեն կարա գնան, մեկը իմ տղեն, ոնց կարա գնա, ինչ անենք մենք, գյուղացի ենք, ուրեմն ճակատներից գրված է, որ մենք Սահյանքներից պտի տուժվենք։
Եթե մենակ իրանց տարածքների համար լինի, այդքան մտավախություն չունենք, բայց հիմա լուրեր են պտտվում, որ ասենք թե մեր գյուղերն էլ են վտանգի տակ, որ ասենք պետք է ասեն ադրբեջանական կազմի տակ, այդ մենակ էտա անորոշությունից ենք մտահոգված։
Մենք տեսնում ենք զորքեր, որոնք մարտական դիսկերից վերադառնում են դեպի այս կողմ, բազմաթիվ զինվորական բեռնատարներ ենք տեսնում այդ հատվածներից դեպի քաղաք վերադարձող, բայց ամեն դեպքում այս հատվածներում հայ զինվորականների դեռևս հանդիպում ենք, սակայն այս պահին անհայտ է, թե ժամը 17-ից հետո կոնկրետ հենց այդ հատվածներում հսկողությունը ինչպես է իրականացվելու, խոսքս այն հատվածների մասին է, որոնք փաստորեն պետք է փոխանցվեն ադրբեջանական կողմին։ Խոսքը վերաբերում է Կապանի շրջանի մի քանի տասնյակ գյուղերի շրջակա տարածքների մասին, Շուրնուղ գյուղից սկսած, որը Կապանից մի քանի տասնյակ կիլոմետրեր հեռու է, ընդհուպ Կապանի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Սյունիք գյուղի, ադրբեջանի սահմանին ավելի մոտ Ագարակ եւ Եղվարդ գյուղերի շրջակայքում եւ այդ ամբողջ հատվածում։
Այսօր սահմանների ճշգրտման թեմային Երևանում լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, մեկ անգամ ևս ընդգծելով, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ոչ մի հատված Ադրբեջանի չի փոխանցվելու։
Պաշտպանության նախարարությունը երեկ հայտարարել է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից որևէ զիջում չի լինելու, և բանակցություններ են ընդնանում, որպեսզի այդ դեմարկացիան լինի։ Բնականաբար այս նոր միջավայրը մեզ համար նաև ահագին խնդիրներ են ստեղծել, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ սահմանազատումը կատարվում, և այդ սահմանազատումը կատարվում է որոշակի, այսպես ասած, փաստաթղթային հիմքերի վրա, և այդ փաստաթղթային հիմքերի վրա էլ կատարվում է դեմարկացիա։ Այսինքն, այստեղ զուտ դեմարկացիան ունի փաստաթղթային հիմք, և ըստ փաստաթղթի էլ մենք առաջ ենք շարժվում։
Երևանյան որոշ շրջանակներում, ի դեպ, գնալով ամրապնդվում է այն տեսակետը, թե Ադրբեջանի հետ տարածքային այս վեճերն այս օրերին ի վերջո հանգուցալուծվում են բացառապես օգուտ Բաքվի այս միտման շուրջ։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։
Ես ինչքան տեսնում եմ, բոլոր առանց բացառության վիճելի հարցերը լուծվում են ի օգուտ Ադրբեջանի։ Օրինակ, հիշեցրեց երեք Վլադիմիր Պուտինը իր հարցազրույցում։ Ինք ասում է, մենք պայմանավորվեցինք, որ զորքերը կմնան այն տեղերում, որտեղ որ կային զինադադարի պային, բայց ես տեսնում եմ, խախտվում է, Շուշիի տակ գտնվում են մեր կամավորները։ Ու այդ հայտնի բան է։ Ոչ թե դուրս Շուշիից, հենց Շուշիի տակ։ Ուրեմն Շուշիի շրջաններից մեկում ես հարց եմ տալիս, ինչի են դրեց հանեցիք։ Ինչի հարց դրեցիք հանել։ Նաև այդպես Պուտինը մի քանի անգամ ասեց, դե մենք ուզում ենք, որ խաղաղ բնակչությունը ադրբեջանական և հայկական իրար հետ համագործակցեն։ Այդ դեպքում ինչի չեք տալիս Հադրութի շրջան, որ հայերը վերադառնան իրենց գյուղերը ու հայերը պատրաստեն, թող լինի Ադրբեջանի ադմինիստրատիվ տիրապետության տակ։ Բայց ինչու թույլ չեք տալիս։ Ուրեմն ես ցավով պետք է նշեմ, որ չգիտեմ որտեղից ա դա գալիս, ինչի Ռուսաստանը դա անում է, ինչ շահ ունեն, չեմ հասկանում։ Ցանկացած վիճելի խնդիր լուծում է ի օգուտ Ադրբեջանի, քանի որ Ռուսաստանի ձեռքերում է այդ հարցը, չէ՞, ի պաշտոն է Ադրբեջանը համաձայնեց այդ Հայաստանը։
Ու դուք կատարեք խաղապա մանդատը։
Այո, մենք տվեցինք այդ մանդատը, Ադրբեջանն էլ համաձայնվեց։ Հիմա ցանկացած վեճ լուծում է այնտեղ, որտեղ պետք է ադրբեջանցիների համար ռուսը ասում է, գիտեք ինչա հայեր, բայց իրանք զորքը հասան այդ կետը, բայց որտեղ մեր զորքը կանգնած է, իրանք ասում են, գիտեք ինչա, նախկինում այստեղ ադրբեջանցիք ապրում են, դուք պետք է դուրս գաք։
Ու այս կամ քանի խաղապահները չեն եկել առաջին շարժվում,
կամ ադրբեջանն էլ իր կողմից բավական ագրեսիվ է իրան պահում, բայց մեղավորը, գլխավոր հիմա ռուս խաղապահներն են, Ռուսաստանի կողմը, հասկանում եք, իրանք ստանձնեցին այդ պարտավորությունը, ու կիսակատարումը կամ չի կատարում, այդ զարմացնում է։
Եվրամիության կառույցները կարծես փորձում են դուրս գալ հայ-ադրբեջանական 44-օրյա պատերազմի և դրան վերջ թված նոյեմբերին ի համաձայնագրի հետևանքով ծագած շոկից։ Եվրամիության ղեկավարները սկսել են խոսել Ղարաբաղյան խաղաղ գործընթացի վերակենդանացման անհրաժեշտության մասին, անգամ փորձել են Բրյուսելում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում կազմակերպել, սակայն ապարդյուն նշեմ, որ այս ջանքերը գործադրվում են Հայաստանի և Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների Բրյուսել կատարած այցերի ֆոնին։ Արա Այվազյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը Բրյուսելեն ժամանել համապատասխանաբար Եվրամիություն Հայաստան և Եվրամիություն Ադրբեջան համագործակցության խորհուրդների նիստերին մասնակցելու համար։ Թեման մանրամասնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Եվրամիությունն ակնկալում է, որ Մինսկի խումբը կշարունակի գործել և կսկսի բանակցությունները Ղարաբաղյան խնդրի տևական կարգավորումը գտնելու համար։ Երեկ հայտարարեց Մինչյան արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գլխավոր հանձնակատար Ջոզեփ Բորելը Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպումից առաջ։ Արա Այվազյանը Բրյուսել էր մեկնել մասնակցելու Եվրամիություն Հայաստան համագործակցության խորհրդի հերթական նիստին։ «Հանդիպում ենք շատ բարդ կորոնավիրուսի համաճարակի և հետպատերազմյան խնդիրների փուլում, հենց սկզբում արձանագրել ընտրեց։ Եվրամիության արտգործնախարարը տեղեկացնելով քննարկումների օրակարգում եւս հիմնական հարցերը սրանք են լինելու։
This is why the agreement that Russia brokered last 10th of November
Ռուսաստանի առաջնորդությամբ ձեռք բերված հրադադարը անշուշտ կանխել է մարդկային կյանքերի կորուստները, սակայն անցած շաբաթ դժբախտաբար մենք երկու կողմից էլ հաղորդումներ ստացանք հրադադարի խախտման վերաբերյալ։ Զինադադարի հաստատումը մնում է շտապ հրամայական։ Եթե Եվրամիությունը կարող է հաշտեցնող, վերակառուցող եւ խաղաղությունն ամրապնդող դեր ստանձնել, աջակցելով Մինսկի խմբի ճանկերին, մենք պատրաստ ենք դրա։
Բորելով հաստեց, որ սրանք միայն խոսքեր չեն, Բրյուսելն անցած օրերին արդեն իսկ նմանատիպ մի քայլ է ձեռնարկել, փորձելով երկկողմ հանդիպում կազմակերպել Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Եվրամիության արտգործնախարարների միջև։ Պարզվեց, սակայն, դա հնարավոր չէ, երեք հայտարարեց Ջոզեփ Բորելը, չհստակեցնելով, երկու կողմերն են դեմ եղել, թե միայն մեկը եւ ինչ հիմնավորմամբ։ Հայաստանի արտգործնախարարը նույնպես այս մասին չխոսեց, բայց օգտագործեց առիթը Բաքվին եւս մեկ անգամ քննադատելու համար։
Azerbaijan challenged the values of
Այս պատերազմով Ադրբեջանը կոպտորեն ոտնահարեց միջազգային իրավունքի նորմերը, գործի դնելով իր ուժը Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի դեմ։ Միտումնավոր թիրախավորեց քաղաքացիական բնակչության ու կենսական նշանակություն ունեցող ենթակառուցվածքները։ Ադրբեջանը նաև պարբերաբար իրագործեց զազրելի պատերազմական հանցագործություններ և տեղահանելով ոչ միայն Արցախի բնիկ ժողովրդին, այլև մեր հարուստ կրոնական ու մշակութային ժառանգությունը, ակնհայտորեն ցույց դրեց տարածաշրջանից հայերի հազարամյա ներկայությունը ջնջելու իր ցեղասպանական
նկատումները։
Ելույթ ունենալով Եվրահանձնաժողովի կենտրոնակայանում Այվազյանը նաև քննադատեց Անկարային, որի նկատմամբ Եվրամիությունում առանց այդ էլ պատժամիջոցներ են քննարկում Կիպրոսի եւ Հունաստանի հետ տարաձայնությունների պատճառով։ Թուրքիան բացահայտ պաշտպանում էր Ադրբեջանի ագրեսիան, հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարարը հավելելով. Այդ քայլերով Բաքուն ու Անկարան ոչ միայն Կովկասի կայունությունն էին սասանում, այլև նախադեպ ստեղծում Եվրամիության անմիջական հարևանությամբ եւ ցույց տալիս, որ հակամարտությունները կարող են կարգավորվել նաև ռազմական ճանապարհով։
And Azerbaijan set a precedent.
Այս առումով մենք ուզեինք լսել Եվրամիության մեր գործընկերների կարծիքները Ադրբեջանի վերջին ագրեսիայի եւ տարածաշրջանային կայունության վրա դրա ազդեցության մասին։ Ադրբեջանի ցինիկ եւ ագրեսիվ պահվածքը անընդունելի է եւ պետք է դատապարտվի, քանի որ նրանք կասկածի տակ են դնում հենց արևելյան գործընկերության հիմնարար արժեքները։
Cynical and aggressive behavior of Azerbaijan are not acceptable.
Դրամփակ անցած հանդիպումից հետո արդեն Եվրամիության արտգործնախարարը հայտարարեց, Բրյուսելը պատրաստ է ստանձնել իր դերը Ղարաբաղյան հակամարտության տևական կարգավորմանը աջակցելու հարցում։ Մենք պատրաստ ենք օգտագործել հաշտեցման եւ վերականգնման մեր գործիքները, ընդգծել է Ջոզեփ Բորելը։ Ավելին, Հայաստանի հետ հարաբերություններին նվիրված զեկույցում Եվրահանձնաժողովը փաստել է, ռազմական գործողությունների դադարեցումը միայն առաջին քայլն է խնդիրը կարգավորելու ուղղությամբ։ Եվրամիությունը կարծում է, որ ջանքերը պետք է վերականգնվեն հակամարտության բանակցված, համապարփակ եւ կայուն լուծումը գտնելու, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշելու համար։
Այսօր կայացավ ԱՊՀ ամենամյա տարեվերջյան գագաթաժողովն, այս անգամ կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով այն հեռավար կարգով էր ընթանում։ Այսօրվա գագաթաժողովը եւս մեկ առանձնահատկություն ուներ։ Առաջին անգամ այս կառույցի գրեթե 30-ամյա գոյության ընթացքում դրան չէր մասնակցում հիմնադիր անդամներից մեկը՝ Հայաստանը։ Նիկոլ Փաշինյանը համաժողովի աշխատանքին չմասնակցեց հոր մահվան պատճառով, փոխարենը համաժողովին միացել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, որ կրկին պնդում էր, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը այլևս անցյալում է, լսենք Ազաբաբայանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ԱՊՀ հեռավար գագաթնաժողովին այսօր պաշտպանել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ալիևը հիշեցրել է, որ Հայաստանի բանակը ստեղծել է ոչ թե Փաշինյանը, այլ Հայաստանի նախկին ղեկավարները Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, այսինքն ակնարկել է, որ պարտվել է ոչ թե Փաշինյանի ստեղծած բանակը, այլ նախկին նախագահների բանակը։ Այն բանակը, որը ջախջախվել էր, բանակ է, որը ստեղծել էին Քոչարյանն ու Սարգսյանը, Ալիևի խոսքով նրանք ովքեր փորձում են գրոհել Փաշինյանին, պետք է դա հասկանան։ Բացի այդ, Ալիևը նաև շեշտել է, որ ադրբեջանական Ֆիզուլին ու Ջեբրայելը Փաշինյանը չի ավիրել, այլ Քոչարյանն ու Սարգսյանը։ Այս հայտարարության հասցեատերերն էլ ԱՊՀ հերավար նիստին մասնակցող նախագահներն են։ Այսօր Ալիևը փորձել է համոզել ԱՊՀ իր գործընկերներին, որ սեպտեմբերի 27-ին պատերազմը սկսել է հայկական կողմը։ Համոզել է, թե չէ, հայտնի չէ, ակնհայտ է, որ վերջին շաբաթներն այն մասին, որ Ադրբեջանն է սկսել այս սարսափելի պատերազմը, աշխարհում գրեթե չեն խոսում, չի խոսում նաև Հայաստանի դաշնակիցը՝ Ռուսաստանը։ Որպես ապացույց, որ հայկական կողմն է պատերազմը սադրել և սկսել, Ադրբեջանի նախագահը բերել է Փաշինյանի «Արցախը Հայաստանն է և վերջ» և Հայաստանի նախկին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հայտնի «Նոր պատերազմ, նոր տարածքներ» հայտարարությունները։ Բացի այդ, Ադրբեջանի նախագահն այսօր հերթական անգամ ընդգծել է, որ 2019 թվականից Հայաստանը նույնիսկ փորձ չի արել ցույց տալու, որ բանակցություններ է վարում։ Հիշատակել է նաև Տավուշի մարզի Հուլիսյան դեպքերը, նշելով, թե այն ժամանակ ռազմական գործողությունները սկսել էր հայկական կողմ այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը չի ունեցել Հայաստանի տարածքում որևէ ռազմական գործողություն սկսելու ծրագիր։ Ալիևի տրամաբանությամբ սեպտեմբերի 27-ին սկսված պատերազմն էլ նույնպես Հայաստանն է սկսել։ Ուշագրավ է, որ Ռուսաստանի նախագահին Ալիևը այսօր շնորհակալություն է հայտնել Երևան նրա Լեռնային Ղարաբաղը միջազգային նորմերի համաձայն Ադրբեջանի տարածքն է արտահայտության համար, ասելով, թե սա նաև շատ կարևոր հայտարարություն է հայ ռևանշիստների համար։ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մասն է, Պուտինի երեկվա հայտարարությունը նախկինում էլ են նման հայտարարություններ եղել, շատ կարևոր հայտարարություն է, կարևոր է այն նաև հայ ռևանշիստների համար։ Ալիևը հիշեցրել է այսօր Պուտինի մեկ այլ արտահայտություն, որը Ռուսաստանի նախագահն արել էր նոյեմբերի 10-ի համաձայնագրից հետո։
Для того, чтобы создавать определенные волнения в армянском обществе.
Որոշ շրջանակներ, մասնավորապես սորոսականները, փորձում են ապակայունացնել իրավիճակը Հայաստանում համաձայնագրի իրագործումը տապալելու համար, եւ ինչքանով վտանգավոր է սա Հայաստանի համար, ասել է նաեւ Վլադիմիր Պուտինը, երբ նրան հարցրել են, թե ինչ կլինի, եթե Հայաստան հրաժարվի համաձայնագրից, նա պատասխանել էր, որ դա կլինի ինքնասպանություն Հայաստանի համար։
Когда его спросили, что будет, если не будет Армения выполнять, он сказал, что это будет самоубийство.
Հայաստանի վարչապետն այսօր Վանիստին չի մասնակցել հորթաղ պատճառով։ Ամենից շատ այսօր Ալիևը խոսել է Ադրբեջանին անցած օկուպացված տարածքների մասին, բազմիցս շեշտելով, որ դրանք վերածվել են փլատակների, որ այդ քաղաքներում Աղդամում, Ջեբրայելում և Ֆիզուլիում չկար նույնիսկ մեկ կանգուն մնացած շենք։ Ալիևի խոսքով սա Ժնևյան կոնվենցիայի համաձայն ռազմական հանցագործություն է, որի համար Ադրբեջանը մտադիր է փոխհատուցում պահանջել Հայաստանից։ Համենայնդեպս Ալիևն այսօր ընդգծեց, որ միջազգային փորձագետների հետ այսօր ուսումնասիրում է վնասը, որ հայկական կողմը հասցրել է Ադրբեջանին։ Իդեպ, Հայաստանից փոխհատուցում պահանջելու մասին Ալիևը խոսել էր համաձայնագիրը ստորագրելու հաջորդ օրը, նոյեմբերի 11-ին։ Չի բացառվում, որ փոխհատուցումը Ադրբեջանը կապի Սյունիքի հետ։ Երեկ, հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համաձայնագրի մասին խոսելիս ասել էր, թե կան որոշ տրանսպորտային և ենթակառուցվածքային հարցեր Նախիջևանի և Հայաստանի հյուսիսի հու Հայաստանի հարավի հետ կապված։ Իդեպ, Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը հայտարարել է այսօր, թե Նախիջևանի Միջանցքի և Լաչինի Միջանցքի հետ կապված աշխատանքը զուգահեռ է ընթանում։ Նրա խոսքով բանակցությունները շարունակվում են, առաջկա օրերին այդ հարցը կգտնի իր լուծումը, ասել է Ակարին։ Հիշեցնեմ, Նախիջևանի Միջանցքի մասին եռակողմ այդ համաձայնագրում խոսք չկա։
Միացյալ Նահանգների կողմից Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցների սահմանումից հետո լարվածությունն Անկարայի և Վաշինգտոնի միջև պահպանվում է։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության վարչության դեմ ամերիկյան պատժամիջոցները սահմանվել էին Անկարայի կողմից ռուսական արտադրության S-400 հակահարթիռային համակարգերի ձեռքբերման պատճառով։ Թուրքական ռազմարդյունաբերական համալիրը, սակայն, այս պատժամիջոցների հետևանքով առանձնապես չի տուժել և շարունակում է ակտիվացնել իր գործունեությունը երկրի սահմաններից դուրս։ Այն նույն օրը, երբ հայտնի դարձավ ամերիկյան պատժամիջոցների մասին, Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության վարչության ղեկավարները Ուկրաինայի մայրաքաղաքում էին։ Թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայի հանդեպ ԱՄՆ-ի երկար սպասված պատժամիջոցներով ռազմական ոլորտում սառեցվում են արտահանման արտոնագրերը եւ պաշտպանական գրումները։ Անհատապես պատժամիջոցների տակ են ընկել Թուրքիայի ռազմարդյունաբերության ղեկավար Իսմայիլ Դեմիրը եւ 3 աշխատակիցներ։ ԱՄՆ-ում սառեցվում են նրանց ակտիվները, ինչպես նաեւ նրանց ամերիկյան վիզաներ չեն տրամադրվի։ Սրանք են շաբաթվա սկզբին հայտարարված պատժամիջոցների հիմնական կետերը։ Պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն ասել է, որ Միացյալ Նահանգները ամենաբարձր մակարդակով Թուրքիային զգուշացրել էր, որ ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերը վտանգ են ներկայացնում ԱՄՆ-ի ռազմական տեխնոլոգիաների և անձնակազմի համար։ Անկարան դատապարտել էր պատժամիջոցների սահմանում, այն համարելով լուրջ սխալ և Վաշինգտոնին կոչ արել վերանայել անարդար որոշումը։ Թուրքիան հայտարարել էր, թե պատժամիջոցները անխուսափելիորեն կվնասեն երկկողմ փոխգործակցությանը և սպառնացել էր պատասխան քայլերի դիմել։ Անկարայից բացի, ամերիկյան պատժամիջոցները քննադատել էին նաև Ռուսաստանը և Իրանը։ Պատժամիջոցները հայտարարելու հաջորդ օրը ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Պետդեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Քեյլ Բրաունի փոխանցմամբ պետքարտուղարն ասել է, թե պատժամիջոցները ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիայի ռազմական կարողությունները խարխլելու նպատակ չեն հետապնդում, այլ հորդորելու լուծել S-400-ների խնդիրը Դաշինքի հանդեպ Թուրքիայի պարտավորությունների շրջանակներում։ Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության ղեկավար Իսմայիլ Դեմիրը ասել է, որ ԱՄՆ-ի պատժամիջոցները մեծ ազդեցություն չեն ունենա, նույնիսկ հնարավոր է խթանեն ներքին արտադրության զարգացմանը, միաժամանակ նշել է, որ պատժամիջոցները սասանեցին իրենց դաշինքը։ Ամերիկյան պատժամիջոցների ցանկում ընդգրկված Դեմիրը այս օրերին Կիևում բանակցել է ռազմատեխնիկական ոլորտում երկկողմ համագործակցությունը զարգացնելու համար։ Անադոլու գործակալությունը այսօր հաղորդեց, որ Ուկրաինան ցանկանում է շարունակել թուրքական հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի գնումները, ինչպես նաև մտադիր է ռազմանավեր ձեռք բերել Սև ծովում ամրապնդելու իր անվտանգությունը։ Կիևում 2+2 ձևաչափով բանակցություններ վարելու նպատակով Ուկրաինայի են մեկնել նաև Թուրքիայի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներ Մևլութ Չավուշօղլուն և Հուլուսի Աքարը։ Նրանք հանդիպելու են Ուկրաինայի իրենց գործընկերների հետ։ Թուրքական պատվիրակությունը արդեն հանդիպում է ունեցել Ղրիմի թաթարների ներկայացուցիչների հետ։ Պաշտոնական բանակցություններից առաջ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Անդրեյ Տարանը թուրք լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ թուրքական հարվածային անօթաչու թռչող սարքերը ամենաարդյական և արդյունավետ սպառազինություններից են։ Դրանում ոչ մեկին համոզելու հարկ չկա, դա ապացուցվել է Սիրիայում, Լիբիայում և Լեռնային Ղարաբաղի մարտական գործողությունների ընթացքում, ասել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը։ Վերադառնալով Թուրքիայի հանդեպ Վաշինգտոնի սահմանած պատժամիջոցներին, Ռոյթերսը նշում է, որ պատժամիջոցները սահմանվեցին մի ժամանակահատվածում, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարմանը 1 ամիս է մնացել, իսկ նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի համար պատժամիջոցները կարող են որոշ խնդիրներ ստեղծել։ Դրանք վերաբերում են նաև կոնկրետ գումարների։ Պատժամիջոցները սպառնում են թուրք-ամերիկյան գործարքների մի փաթեթի, որոնք գնահատվում են 1.5 միլիարդից $2.3 միլիարդ սահմաններում, ինչը կազմում է թուրք-ամերիկյան երկկողմ առևտրի շուրջ 5%-ը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00.